Right, well, this is be bigger than he will in the way please troch at leak in the gnaw gydyni. Yn ymdi edrych ar yr hanes yma, a fi'n gwybod, fi'n siŵr bod chi wedi clywed sawl pregeth ar hwn o'r blaen. Mae'n hanes digon adnabyddus, ac eto mae'n lot i ni ddysgu. Ac eto ni'n gobeithio bydd yr arglwydd yn siarad gyda ni trwy y darn yma, y bore yma. Just yn gyntaf te, cyn bod ni'n mynd ymhellach, chyddi bach o gefndir i chi ar Jericho. Mae Iesu'n dod i Jericho, mae ar ei ffordd drwyddo mewn gwirionedd, ac fel oedd Iesu'n gwneud bob tro oedd e'n mynd i rwle, oedd e'n aros ac yn gwneud rhyw wyrthiau neu yn achub rhyw bobl gwahanol iawn. Mae nawr yn cyrraedd Jericho, oedd Jericho yn cael ei adnabod fel paradwys bach, oherwydd oedd lot o goed palmwydd o gwmpas, oedd e'n le prydferth iawn mae'n debyg. Ond eto, doedd hynny ddim cweit yn adlewyrchu sefyllfa'r Iddewon. Doedd e ddim yn neis iddyn nhw, oedd nhw dan law Rhufeiniaid os hoffech chi. A dyma lle mae Sycheis yn dod mewn. Fe oedd pen y maffia Rhufeinig os hoffech chi. Fe oedd yr godfather yn y sefyllfa yma. Fe oedd yr un oedd yn gyfrifol am dderbyn yr holl arian yn y gwmpas yn casglu treth a dyledion yn aml a nid yn unig hynny wrth gwrs, ond yn sa'n gwybod, chi'n defnyddio term yma na bryswy, skimo arian off y top. Chi'n defnyddio term yna? Skimo arian off y top. Oedd e ddim yn derbyn beth oedd e'n heiddi, oedd e'n gofyn am fwy, oedd e'n twyllo pobl. A mae'n reit ddiddorol oherwydd yn lyc 18, mae gyda chi hanes Bartimeus, Iesu'n iachau, Bartimeus, y cardotyn dall, chi'n cofio? Bartimeus. A nawr yn lyc 19, mae'n dod at y dyn cyfoethog yma. Y dyn sydd yn ymddangos fel bod gyda fe bopeth. Oedd gyda fe statws, oedd gyda fe yr arian yn amlwg. Doedd gyda fe ddim taldra, oedd e'n fyr. Mae'n peth oedd gyda fe ddim, sa'n gwybod swnna beth gwael neu ddim. Ond beth bynnag, mae'n dangos i ni fod Iesu wedi dod i achub pob math o bobl gwahanol. Mae'n dangos hefyd mae'n neud arian sydd yn bodloni rhywun. Mae'n dangos, oedd y dyn dall Bartimeus mewn angen. Nid yn unig am iachad, ond am faddeiant pechodau. A mae Sycheis yn union yr un twll. Dwi ddim gwahanol i Bartimeus y gwbl mewn gwirionedd, er bod e falle'n meddwl bod e, mae'n siŵr bod e'n meddwl bod e'n gwneud yn reit dda yn ei fywyd. Ond beth ni'n gweld yw, mae e mewn angen am iachawdwriaeth, am faddeiant pechodau, yr un peth am y Bartimeus. A felly dwi eisiau edrych ar bimp, falle agwedd o'r hanes yma, y bore yma. Yn gyntaf, mae Iesu wedi dod i ganol pobl. Yn ail, mae Iesu wedi'n dewis ni. Yn drydydd, mae Iesu eisiau cymdeithas gyda ni. Yn bedwerydd, mae Iesu am ledda am byth gyda ni. Ac yn ola wedyn, mae Iesu am ein trawsffurfio ni yn gyfan gwbl. Pimp agwedd o Iesu rydyn ni, achos Iesu yw ffocws y darn, nid Sycheis. Mae'n bwysig cofio hynny. Nid Sycheis sydd yn bwysig, ond ymwneud Iesu gyda Sycheis. Felly'n gyntaf te, mae Iesu wedi dod i ganol pobl. Mae'r pwynt yma'n ddigon syml ac eto dylen ni fod yn rhyfeddu at y pwynt yma. Mae Iesu, mab Dyw, y Meseia, yr un perffaith, sanctaidd sydd wedi creu y bydysawd, fod, mae pob peth wedi dod i fodoleth trwy ddo fe, wedi dod i breswylio yn ein plith ni. Fe yw yr Emmanuel. Byddwn ni'n addoli ac yn sôn amdano adeg yn Nadolig. A mae wedi dod i'n canol ni, bechaduriaid. Mae wedi dod i ganol y mes. I ganol llanast pechod a bywyd fel y mae e nawr. Mae'n dweud yn Marc 10:45, oherwydd mab y dyn yntau ni ddaeth i gael i wasanaethu fel mae'n heiddi gyda llaw. Mae'n heiddi, mae'n deilwng o gael i wasanaethu. Dyna ddylen ni fod yn neud. Ond ni ddaeth i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu. Ac i roi ei einioes yn brydwedd dros lawer. Mae Iesu wedi dod i'n byd ni yn gwybod beth oedd e'n dod i'w wneud. Beth oedd ei bwrpas e. Mae wedi dod i gyflawni pwrpas penodol. I ddelio gyda'n pechod ni. A mae'r byd yn dweud rhywbeth cwbl wahanol wrth ni'n gwybod. Mae'r byd yn dweud edrychwch ar ôl chi'ch hunan. Edrych ar ôl number one. Chi yw'r flaenoriaeth. Sim ots os mae rhywun arall yn colli swydd os ych chi'n cael dyrchafiad. Sim ots os mae teulu yn dioddef os ych chi'n cael teulu newydd falle. Fel na mae'r byd yn meddwl dyddi yma. Ond mae Iesu wedi gwneud y gwrthwyneb. Mae Iesu wedi dweud dwi ddim yn mynd i feddwl beth sy'n orau fi yn gyntaf. Mae wedi dweud dwi'n fodlon dioddef er mwyn y rhai dwi'n ei caru. Dwi'n fodlon rhoi fy hunan, gwacau fy hunan yn llwyr. O'n holl ogoniant yn nefoedd er mwyn dod yn ddim, mae'r Beibl yn dweud yn Ffilipiaid. Pam? Oherwydd i fod ein caru ni gymaint. Oherwydd dyna faint ei gariad tuag ato ni. Bod yn fodlon rhoi ei einioes, ei fywyd, yn brydwerth dros lawer. Does na neb tebyg i Iesu, os e? Does na neb arall sydd wedi gwneud hynny drosto ni? Mae'n gwbl unigryw. Ac oedd e'n gwneud i fi feddwl, mae pob crefydd arall yn dweud, wel, ceisiwch chi gyrraedd safon Duw, a falle os ych chi'n ddigon da, gywch chi ddod i mewn i'r nefoedd. Dyna mae crefydd yn dweud. Dyna mae pob crefydd arall yn dweud wrthyn ni. Ond mae Iesu wedi sylweddoli, wel, gallen nhw ddim cyrraedd y safon. Mae nhw yn ei natur yn ei hanfod yn bechaduriaid. Ac felly mae angen gwneud rhywbeth am ei sefyllfa nhw. Dwi'n mynd i ddod a roi fy hunan. Newid lle gyda nhw. Mae'n mynd i fod yn ein lle ni yn delio ar y groes dros ein pechodau ni. Fel yn bod ni yn cael ein cyfiawnhau, bod ni'n cael gwisgo ei gyfiawnder i'r. A dylai hynny yn rhyfeddu ni. Dylai hynny roi llawenydd yn ein calonau ni, wrth i ni feddwl gymaint mae'r Iesu wedi gwneud drosto ni, wedi rhoi drosto ni. Mae'n dweud yn Ioan 1, yn y dechreuad yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwy ddo ef. Heb ddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Yn ddo ef, roedd bywyd, a'r bywyd goleini dynion ydoedd. Y mae'r goleini yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. A ni'n darllen hwnna, ni'n meddwl, gret, lyfli. Chyfo, dyna, mae'n dangos disglirdeb, gogoniad Duw i ni. A wedyn adnod 14, a daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd, gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. A chi'n meddwl, waw, mae'r un gogon efus yma wedi dod i'n byd ni ganol y tywyllwch er mwyn i ni gael gweld ei ogoniant ef, er mwyn i ni gael profi perthynas gyda fe. A mae hynny yn ein rhyfeddu ni, gobeithio. Y cwestiwn cyntaf o'r yma, ydych chi'n rhyfeddu fod Iesu Grist ei hun wedi dod i'n canol ni? Oherwydd os nag i ni'n rhyfeddu, pan i ni'n rhannu'r efengyl gyda pobl eraill, pan fydden nhw'n rhyfeddu? Mae'r efengyl yn rhyfeddol. Fod Duw ei hun wedi dewis dod i gael perthynas gyda chi a fi. Yn ail wedyn, mae Iesu wedi ein dewis ni. Dyma'r ail ddarn sydd yn gwbl rhyfeddol hefyd, falle os chi'n rhywbeth fel fi. Mae Iesu'r Mesoea wedi fy newis i, wedi eich dewis chi. Chi'n meddwl mae damwain o dde fod Iesu digwydd bod wedi edrych fyny ar y goeden a sylwi ar Zacheus? Dwi ddim yn meddwl. Dwi'n meddwl bod e'n gwybod yn union beth oedd e'n gwneud. A dwi hefyd yn gwbl sicr fod e'n adnabod Zacheus, yn gwbl popeth amdano fe. Yn amlwg, mae'n edrych lan ac yn ei alw fe yn ôl i enw, Zacheus. Mae'n gwbod pwy yw e. A mae'n dweud, tyrd i lawr ar dy union, y mae'n rhaid i mi aros yn dy dyd i heddiw. Nag yw'n rhyfeddol, mae'n dweud, mae'n rhaid i mi aros yn dy dyd i. Nid gai, nid bydde fe'n neis, ond mae'n rhaid i mi. Yn gyntaf, ni'n gweld ydy Mazacheis yn chwilio rhywfaint. Mae yn ystyried, wel, pwy yw yr Iesu yma? Mae rhywbeth, piqued his interest, mae nhw'n dweud yn Saesneg, mae rhywbeth ynddo fe yn gofyn y cwestiwn, wel, pwy yw yr Iesu yma? Ond eto Iesu sydd yn dweud, Sacheis, tirdi lawr ar dy union, tirdi lawr nawr. Mae'n rhaid i mi ddod i dy didi. Chi'n gweld mae Iesu'n gwybod beth sydd angen, beth sydd ei angen ar Sacheis, iachawdwriaeth. Mae'n ymddangos yn edfydol falle bod gan Sacheis popeth mae eisiau. Oedd e'n iddew yn reiddiol, oedd wedi gwrthod ei draddodiad i ddewig er mwyn derbyn arian. Oedd e'n ddyn, oedd e'n gyfoethog iawn, oedd gyda fe statws, oedd e'n ddyn pwysig. Ond eto, oedd rhywbeth ar goll. Eto, oedd Iesu'n gwybod beth oedd e'n bod gyda ge, oedd e angen cyfarfod gyda Iesu ei hun. A dyna i ni'n gweld. Mae Iesu'n dangos iddo fe ei angen penna, wrth iddo fe ddweud mae'n rhaid i fi ddod i dy didi. Ydy Iesu wedi dangos eich angen penna i chi bore yma? Ydych chi wedi gweld beth yw eich angen mwyaf chi? I brofi Iesu fel gwaredwr drostwch chi eich hunan. Dyna'r peth pwysica. Dyna'r peth mwyaf i ni angen y bore yma. Fel mae'n dweud yn adnod 10, a os hoffech chi hwnna yw moto y stori yma, daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Pam mae'n dweud hynny? Oherwydd er bod Sacheis yn edrych fel bod yn iawn, oedd e ar goll. Sa'n credu fod Sacheis yn hapus o gwbl. Er fod e'n meddwl bod e'n hapus, oedd beth cweit digon o arian gydag e. Oedd e wastad yn chwilio yn fwy. A chi'n meddwl fod e'n neis fod pawb yn ei gysau e? Mae'n amlwg iawn beth mae pobl yn meddwl ohono fe. Byddwn ni'n sôn am hynny nes mlaen. O, am bechadur ych a fi, basically. Pwy fydd eisiau wneud? Pan fydd Iesu eisiau mynd i'w di fe? A mae hwnna'n dod yn ni at datguddiad 3. Lle mae'r cynnig yma yn cael ei roi i'r eglwys yn datguddiad, ond hefyd i ni bore yma. Wele, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os clyw rhywun fy llais ac agor y drws, dof i mewn ato. Dyna'r dan cyntaf. Mae Iesu yn curo ar drws ein calon ni. Nid ni sy'n ffindio fe, fe sy'n ein ffindio ni. A pan mae e'n datgyddio hynna ni, pan curo'r y drws, mae opsiwn gyda ni. Ydy ni'n mynd i agor y drws, neu ddim? Ydy ni'n mynd i dderbyn yr arglwydd Iesu, fel ein achubwr, ein gwaredwr personol ni? Neu ydy ni'n mynd i ddweud, wel, falle nes ymlaen rhywbryd, falle pan dwi'n hun, falle pan mae plant gyda fi a mae nhw angen mynd i'r ysgol Sul, neu falle pan dwi'n ymddeol. Mae'n siŵr bod ni gyd wedi clywed rhai pobl yn rhoi esgusodion fel yna. Ond mae'r Beibl hefyd yn gweud, heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Galwch ar yr arglwydd tra mae'n agos, mae'n dweud yn Eseia 55. A felly, os mae Iesu'n curo wrth y drws, os yw yn agos, lle awgrymu chi agor y drws i ofyn iddo fe ddod i mewn. Chi dderbyn e. Chi sylweddoli fod e y Meseia ei hun, Dyw wedi dod yn ddyn i breswylio ni'n plith ni wedi dod er mwyn i ni gael gweld ei ogoniant e. Er mwyn i ni gael profi maddeiant pechodau trwyddo fe. Mae wedi dod a wedi'ch dewis chi. Yn drydydd wedyn, mae Iesu eisiau cymdeithas gyda ni. Dwi'n meddwl bod hwn yn ddarn hyfryd yn y darn. Mae e'n fodlon mynd i di Sacheis. Sa'n meddwl bod e'n eib arall yn fodlon mynd i di Sacheis o'r dyrfal yna i wrando'r Iesu. Ond oedd Iesu'n fodlon mynd i rhywle, oedd yn anghyfforddus i Iesu er mwyn iddo fe Sacheis gael profi achubiaeth. Ac yn yr un ffordd mae'n dweud yn datgyddiad, wele rwyf yn sefyll wrth y drws ac yn curo, os clyw unrhyw un fy llais ac agor y drws dof i mewn ato, ac yna mae'n dweud y bydd y ddau ohonom yn cydfwyta gyda'n gilydd. Doedd neb arall eisiau mynd at Sacheis, ond mae Iesu yn fodlon. A tybed pa mor aml i ni'n gallu bod fel y dyrfa yna yn y sefyllfa yma. Petai ni yn y sefyllfa yna, tybed a fydden ni fel y dyrfa yn dweud, o, sa'n mynd i fynd at y fe? Pa mae eisiau treulio amser gyda'r pechadur yma? A mae'n ddiddorol achos mae'n dweud yn adnod 7 fod pawb wedi dechrau grwgnach ymlith ei gilydd gan ddweud. A mae'n mynd i Lytia a Thyn Pechaduris. Pawb. Pob un. O'n nhw wedi dod i'n rando ar Iesu. Byddwn nhw'n galw hyn yn ymddilynwyr Iesu. Ac eto, mae pawb yn y dyrfa yn grwgnach gan ddweud pa mae wedi mynd i siarad ac i ymwneud â'r Dyn Pechaduris yma. Wel, wrth i fi baratoi, ni'n dod ar draws cymal bach oedd Calvin, John Calvin, hoff iawn o John Calvin, wedi ysgrifennu ar y mater yma, a dyma mae'n dweud, "This passage is extremely helpful to us because it is almost an inborn disease with us to be hard and severe in judging others when we treat our own misdeeds as mere trifles. Thus it happens that not only do we deal too sharply with the sins of our brothers, but also, when things go wrong with them, we condemn them as infamous and reprobate people. Meanwhile, so long as God's hand is not heavy upon us, we sleep safely with our sins, as though we enjoyed God's favour and friendship." Sa'n gwybod amdano chi, ond pan ni'n clywed hwnna, pan ni'n paratoi, oedd e'n herio fi. Mae mor hwydd yn dydi edrych ar pechodau pobl eraill, a'i gweld nhw fel y pechodau mawr o chyfi yma. Oherwydd i ni, falle fel Cristnogion efengyloedd, yn aml y pechod sydd yn y dirgel, y pethau ni'n meddwl amdano, falle, sydd yn pechodau cuddiedig i ni'n dieddol y syrthio iddyn nhw. Nid y pechodau amlwg, nid y pethau falle yn y gymdeithas, fel Zacheus. Oedd Zacheus, oedd un commentator yn dweud, "He was an easy target." Oedd e'n darged rhwydd. Oedd e allan yn amlwg yn y gymdeithas, oedd e'n un rhwydd i gysau. Ond tybed beth oedd yn digwydd yng nghalon y dyrfa, y pawb arall. Wrth iddyn nhw gondemnio Zacheus, beth sy'n digwydd yn eu calonau nhw eu hunain? A mae hwnna'n her i ni, dwi'n meddwl, i ofyn y cwestiwn, wel, pwy ydyn ni? Ydyn ni falle fel y Zacheus yna yn un sydd yn cael ei farnu gan pobl eraill achos bod ni wedi pechu yn amlwg. Ni falle gallwn ni fod fel Zacheus ar ôl dydi adnabod Iesu, un sydd yn amlwg iawn wedi ei drawsffurfio'n llwyr. Neu gallwn ni fod fel y dyrfa yma sydd yn hunan gyfiawn, Phariseaid. Pobl sydd yn ymddwyn ac yn edrych o'r tu allan yn iawn, ond mae'r galon yn dal yn Bechaduris. Neu gallwn ni fod fel y pawb arall, yr Phariseaid, a sylweddoli, er ein bod ni falle'n allanol ddim cweit mor wael o hynny, yn fewnol gallu Iesu faddau'n pechodau ni hefyd. A chi'n gweld cydfwyta yn y darn yma ac yn datguddiad, y darlun o gydfwyta, y pwrpas y darlun yw i ddarlunio perthynas, perthynas gyda Iesu. Nid jyst gwybod am fel gyda'r losin, nid jyst cael rhyw fath o wybodaeth am rhywbeth, neu rhyw ddisgrifiad o Iesu, ond i adnabod e, perthynas real. Profi Iesu droson ni ein hunain. Chi'n gweld mae hwnna'n gam arall, nag yw e? Gallwn ni gyd wybod y Beibl back to front, neu front to back. Ond ydy ni wedi profi Iesu drosto ni ein hunain? Ydy ni'n cerdded gyda Iesu? Ydy ni'n llawenhau gyda Iesu pan mae pethau'n dda? Ydy ni'n tristhau gyda Iesu pan mae pethau'n wael? Ydy ni'n dioddau gyda Iesu pan i ni'n dioddau? Ydy ni'n mwynhau bywyd yn ymlacio yng nghwmni'r argwydd Iesu? Yn brwydro gyda'r argwydd Iesu? Yn gorffwys yn yr argwydd Iesu? Ydy ni'n profi daioni trwy'r argwydd Iesu? Ni'n profi ei gynhaliaeth e, ei ofal e, ei gysur e. Ni'n profi gobaith trwy yr efengyl. Ni'n profi ei gymdeithas e o ddydd i ddydd yn ei air e. Trwy weddi. Ydyn ni'n cael ein adeiladu ganddo fe. Ydyn ni'n profi'r ymdeimlad yna o berthyn iddo fe ac o fodlonrwydd ynddo fe. A dyna ych chi'n profi pan ych chi'n ystyried eich perthynas chi gyda'r argwydd Iesu. Oherwydd mae Paul yn dweud yn Philippiaid, ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf yn awr yn ystyried yn golled oherwydd Crist, a mwy na hynny hyd yn oed yr wyf yn dal i gyfrif pob peth yn golled ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd, yr unig hollais bob peth o'i herwydd. Yr wyf yn cyfrif y cwbl yn ysbwriel, er mwyn i mi ennill Crist am cael ynddo ef heb ddim cyfiawnder o'm heiddo fy hun sy'n tarddu o'r gyfraith, ond hwnnw sydd trwy ffydd yn Crist, y cyfiawnder sydd o Dduw ar sail ffydd. Rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas ei ddioddefiadau wrth gael fy nghydffurfio a'i farwolaeth ef fel y caf i rhyw fodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw. Dyna ddisgrifiad Paul. Byddech ddisgrifiad chi rhywbeth tebyg? Ydych chi'n gallu dweud hynny yn hi, yn onest, y bore yma? Sym ond stifius byddwn ni'n colli pob peth arall oherwydd yr unig beth sydd yn rhagori yn fy mywyd i yw y profiad o adnabod yr arglwydd Iesu o fod mewn perthynas gydag e. A mae'n bwysig hefyd cofio i ni ddim yn deilwm o'r perthynas yna. Bwysig cofio gras Duw yn rhoi perthynas i ni, yn cynnig perthynas. Hynny yw, dyw e ddim yn elwa o berthynas gyda Zacheis, fel y Zacheis yn elwa o berthynas gyda'r arglwydd Iesu. Dyw Zacheis ddim yn trawsffurfio Iesu i fod yn berson gwell. Ffor arall rownd, Zacheis oedd wedi cael ei newid yn gyfan gwbl. A mae'r un peth yn wir ohono ni. Does gyda ni ddim byd i'w gynnig iddo fe. Dyw e ddim eisiau ddim byd ohono ni chwaith. Dim ond i ni roi ein hunain yn llwyr iddo fe. A gallwn ni weithio dwy ffordd, gallu y diafol wneud i ni deimlo'n wael. Sut gall Iesu bod eisiau fi? Pam byddai Iesu eisiau pechadur fel fi? Pam byddai eisiau ymwneud gyda rhywun ychyfu horrible fel fi, fel oedd pobl yn dweud am Zacheis? Wel, dyw e ddim yn ymwneud â ni oherwydd ein bod ni'n horrible, ond dyw e ddim yn peidio ymwneud gyda ni chwaith oherwydd ein bod ni'n horrible ac yn bechaduriad. Mae'n gwybod pam yw wedi dod, fel mae'n dweud yn Marc 2, adnod 16-17, a phan welodd yr ysgrifenyddion y blith y Pharisiaid ei fod yn bwyta gyda'r pechaduriaid a'r casglu'r trethu, dywed asant wrth ei ddisgyblion pam y mae ef yn bwyta gyda chasglu'r trethu a phechaduriaid. Clywodd Iesu a dywedodd wrthynt nid ar y cryfion ond ar y cleifion y mae angen meddyg, i alw pechaduriaid nid rhai cyfiawn yr o'i fi wedi dod. Wyt ti'n teimlo fel pechadur? Wyt ti'n teimlo yn horrible weithiau? Ti'n sylweddoli pa mor ddrwg wyt ti? Good. Oherwydd dyna'r math o bobl mae Iesu wedi dod i'w hachub. Nid pobl dda, nid pobl hunan gyfiawn. Pobl fel chi a fi. Pobl sydd yn gwneud camgymeriadau, pobl sydd yn gadael pobl eraill i lawr. Pobl sydd â meddyliau, sydd yn crwydro ddiwrth yr arglwydd a calonnau sydd yn crwydro yn aml, mae'n deall pa fath o bobl ydy ni. A mae wedi dod i'n achub ni. Yn bedwerydd wedyn, mae Iesu am ledda am byth gyda ni. Yn hanes y cheis, mae cyfnod yn dod lle mae Iesu'n gorfod symud ymlaen. Mae'n dod, mae'n gledda yn y tŷ, ond dyw ddim yn gledda am byth ydy. Mae'n symud ymlaen. Mae'n cael profi cwmni cymdeithas yr arglwydd am gyfnod. Mae hwnna'n ddigon i drosfurfio y cheis, cofiwch. Ond yna, mi'n gweld mae'n symud ymlaen a mae'n mynd ac yn siarad ac yn ymwneud â phobl eraill. A i ryw raddau, mae hwnna yn rhywbeth yn rhagflas o'r hyn sydd i ddod i Zacheis. Mae'r gwledda yma yn ei di yn rhagflas o'r gwledda fydd yn y nefoedd i Zacheis. Er fod e nawr mewn perthynas gyda'r arglwydd Iesu ac er ein bod ni nawr mewn perthynas gyda'r arglwydd Iesu os y'n ni'n grisnogion y bore yma, i ni dim ond yn gweld Iesu ar rhywfaint o'i ogoniant ar hyn o bryd. Ni ddim yn ei weld e yn ei cyflawnder. A mae yna sôn am ledd briodas yn dosau yn datgyddiad 19, sydd yn darlunio ac yn disgrifio i ni beth fydd ein perthynas ni fel yn y nefoedd gyda'r arglwydd. A dyma mae'n dweud o adnod 5 ymlaen yn datgyddiad 19. A daeth llais allan o'r orsedd yn dweud, molwch ein Duw ni, chwi ei holl weisio nef a'r rhai sy'n ei ofni ef yn fach a mawr. A chlywais lais fel sŵn tyrfa fawr a sŵn llawer o ddyfroedd a sŵn tyrannau mawr yn dweud, Halleluia, oherwydd y mae'r arglwydd ein Dyw yr holl alluog wedi dechrau teyrnasu. Llawen hawn y gorfoleddwn a rhown iddo'r gogoniant, oherwydd daeth dydd priodas yr oen ac ymbaratodd ei briodfer chef. Rhoddwyd iddi hi i wisgo liain main a disglair y glan, oherwydd gweithredoedd cyfiawn y saint i'w lliain main. Dywedodd yr angel wrthyf ysgrifenna, gwyn ei byd yr hain sydd wedi ei gwahodd i'w ledd briodas yr oen. Gwyn ei byd yr hain sydd wedi ei gwahodd i'w ledd briodas yr oen. A chi'n gwybod, dwi'n credu mai dyma dylai ein sylw ni fod arno wrth i ni deithio drwy ein bywyd ni. Nid yn gymaint beth sy'n digwydd nawr, er fod hynny'n i ryw raddau'n bwysig, ond mae rhywbeth gwell i ddod. Allwn ni wledda nawr, ac yn hanes Israel, yn aml iawn, byddai gwledd briodas yn gallu para am wythnos. Nid jyst am, chyfo, oedd briodas fy chwaer mis Hydref, ac oedd e'n lyflu, chyfo, oedd e'n ffri cwrs mil o'ch chi'n cael, bwyd hyfryd, oedd e'n para rhan fwy o'r diwrnod. Ond diw na, ni'n byd gymaru gyda saith diwrnod o wledda mewn gwledd briodas, allwch chi ddychmygu hynny. Ond mae hwn, mae'n lefel arall i fyny. Mae hwn yn ledd briodas yn profi yr arglwydd Iesu yn ei holl ogoniant ac a bod ei'n cael ei addoli fel mae'n heiddi cael ei addoli. A mae'n dweud wrthyn ni yn y darn yma, chydig o bethau, a ddim ar ôl pob beth wrth gwrs, mae'n dweud wrthyn ni bod ein paratoi ni, mae'n dweud oherwydd daeth dydd briodas yr oen ac ymbaratodd ei briodferch ef. Mae'n ein paratoi ni. Dyna beth yw bywyd nawr, paratoi ni ar gyfer y wledd sydd i ddod, ar gyfer berthynas berffaith yma fydd gyda ni gyda'r arglwydd Iesu yn y nefoedd. Ond mae hefyd yn dweud wrthyn ni gwyn ei byd yr rhai sydd wedi ei gwahodd. Chyfo pan chi'n cael gwahoddiad priodas, mae rhaid i chi wneud un peth bwysig, mae wastad yn dweud ar y diwedd RSVP. Bo rhaid i chi ymateb, replie civil plaid yma, mae'n golygu yn Ffrangeg. A mae hwnna, mae rhaid i chi ymateb yn ose, mae rhaid i chi ddweud ie neu na. Mae rhaid i chi roi tic ar y bocs ie neu na. Wel, ydych chi wedi ymateb i'r arglwydd Iesu? Ydych chi wedi dweud ie, dwi eisiau bod yn y nefoedd gyda ti arglwydd? Dwi eisiau perthynas real gyda ti? Ac yn ail, ydych chi wedi estyn y gwahoddiad yna i bobl eraill? Hynny yw, mae'n rhwydd weithiau anghofio bron y dimensiwn yna o'r efengyl. Hynny yw, nid just y byd yma i ni'n sôn amdano pan ni'n pregethu'r efengyl. Ie, mae'n cynnig perthynas i ni nawr, ond mae'n berthynas dragwyddo. Mae'n berthynas am byth sydd y tu hwnt i'r byd yma. Hwnna yw yr eden bydd yn cael ei adfer. Hwnna yw y berthynas berffaith mae Dyw eisiau ni gael. A felly gobeithio, dwi eisiau annwch chi bore yma, i roi eich golwg ar yr hyn sydd i ddod. Bywyd yn y nefoedd, bywyd yn y briodas yma, yn y ledd briodas yn dathlu gyda'r arglwydd. Bys i mewn dwy angladd yn yr haf, ac yn y ddwy achlysur neu'r ddau achlysur oedd dwy ddynes yn hun wedi marw, chi'n nabod un ohonyn nhw, a y ddwy ohonyn nhw'n excited i fynd i'r nefoedd. Excited. A dyna mae'r efengyl yn gwneud, mae'n newid, yn lle wrth i ni feddwl am farwolaeth o'r byd yma, bod ni'n meddwl yn ofnus, gallwn ni fod yn excited am beth sydd i ddod. Dyna wahaniaeth, ynddo fe? Yn lle bod ni'n ofn marwolaeth, yn lle bod ni'n ofn distryw, gallwn ni lawenhau, gallwn ni fod yn gyffroes, excited am fywyd tregwyddo gyda yr arglwydd, oherwydd mae'n well na lle ni nawr. Nid yn waith fel uffern, fel distryw, ond yn well. Ac yn ola felly, mae Iesu am ein trawsffurfio ni. Un peth sydd yn amlwg iawn am Zacheus yw mae wedi cael ei drawsffurfio. Mae'n wahanol, mae'n berson gwahanol. Ar ddechrau'r hanes, i ni'n clywed beth mae'n fel. Oedd e'n gasglo'r trethu, oedd e'n byw mewn ffordd oedd ddim yn plesio'r arglwydd. Oedd e'n byw i arian, arian oedd ei fyw e. Ond bellach mae wedi ei drawsffurfio. Mae rhywbeth wedi digwydd yn ei galon e. A chi'n gwybod, mae'n amlwg sydd ni'n gwybod hynny, oherwydd, wel, mae Iesu'n dweud yn un peth, mae hwnna wastad yn handi. Mae Iesu wedi dweud bod ei chadwriaeth wedi dod i'w difau. Ond hefyd mae yna newid allanol sydd yn adlywyrchiad o'r mewnol. A mae hwnna'n holl bwysig. Ni'n gweld bod yna adlywyrchiad o'r hyn sydd wedi digwydd yn ei galon e, yn allanol yn ei fywyd e. Mae eisiau gwneud yn iawn am y pethau mae wedi gwneud yn anghywir. Mae eisiau delio gyda'i bechodau. Mae'n gwybod bod wedi gwneud pethau yn anghywir, a mae eisiau delio gyda nhw. Mae rhywbeth ynddo fe nawr, mae'n gwybod, yw e ddim yn iawn. Gallai fe'n rwydd wedi dweud, wel, dwi'n Cristion nawr, hwnna ddyr hen fywyd. Sy'n rhaid i fi dalu pobl yn ôl, hwnna ddyr hen fywyd. Nid mae, o'n i'n ddall pryd hynny. Ond nid yna mae'n gwneud yn ddiddorol. Achos mae'n caru pobl nawr, oherwydd fod Iesu wedi caru fe. Mae eisiau gwneud yn iawn am y pethau yna. Ac i ddangos hynny, mae hyd yn oed yn fod nhw'n talu mwy yn ôl. Rhoi mwy o arian yn ôl iddyn nhw. Ond mae'n bwysig cofio mae nid get out of jail card ydy dod yn Gristion. Dwi ddim yn golygu bod ni'n cael pechu ar y ddeiar a dyna ni, does dim goblygiadau ni. Mae yna oblygiadau daearol, a byddai rai yn dweud bod yna oblygiadau nefol hefyd. Ond oes na bechodau yn bywyd ni sydd angen i ni eu cyffesu a wynebu'r goblygiadau daearol? Oes na bobl i chi ddim yn ffrindiau gyda nhw, felly dylech chi fod yn ffrindiau gyda nhw? Oes na grudges rhwng pobl? Oes na problemau? Oes na rhywle, rhyw berthynas neu rhywle yn bywyd ni sydd angen ei ddelio gyda ge? Mae Iago 5 yn dweud, felly cyffeswch eich pechodau eich gilydd a gweddiwch dros eich gilydd er mwyn i chi gael iachad, mae'n dweud. Felly mae Zacheus yn rhoi hanner ei eiddo i'r clawd, straight off, ac yna mae'n dweud na rhoi pedair gwaith gymaint ag ydw i wedi gymryd oddi wrth unrhyw un yn ôl i chi. Mae'n dangos nawr, dyw arian yn golygu dim byd i Zacheus. Dyw'n eisiau arian mewn gwirionedd. Mae wedi newid yn gyfan gwbl. Mae'r hyn oedd yn fyw iddo fe nawr wedi mynd. Y cwestiwn sydd yn dilyn hyn wrth gwrs yw, pwy yw ein Duw ni? Neu beth yw ein Duw ni? A'i yr arglwydd yw ein Duw ni? A sut allwn ni wybod hynny'n sicr? Wel, cynt roedd Zacheus yn gwneud pob penderfyniad er mwyn arian, er mwyn elwa o arian. Oedd e'n fodlon rhoi heibio bod yn iddew er mwyn derbyn arian. Bod yn fradwr gweithio i'r rhyfeiniaid. Oedd eisiau mwy o arian. Oedd pob penderfyniad oedd ei'n wneud, y cymhelliad oedd arian. Ac os ych eisiau gwybod, wel, pwy neu beth yw eich Duw chi, edrychwch ar eich cymhellion chi. Pam ych chi'n gwneud y pethau chi'n wneud? Pam ych chi'n byw y ffordd ych chi'n ei fyw? Pwy sydd yn dod yn gyntaf? Chi neu'r arglwydd? A mae'n bwysig ystyried hynny yn gyson. Oherwydd, fel y ni'n gweld gyda'r Israeliaid, yn hanes yr Israeliaid yn yr Hen Testament, o'n nhw'n aml yn crwydro. O'n nhw'n aml yn dod yn ôl at Dduw, ond eto o'n nhw'n crwydro ac yn mynd off ac yn gwneud llo air iddyn nhw'i hunan. Neu rhywbeth arall. O'n nhw'n aml yn derbyn gras gan Dduw wedyn, o'n nhw'n derbyn y sarf bres trwy ras er mwyn cael ei achad. Chi'n cofio'r hanes yna? A wedyn be maen nhw'n neud? Maen nhw'n addoli'r sarf bres nes ymlaen. Dyna ydy ni fel pobl. I ni'n gallu addoli pob math o bethau, pob math o bobl allwn ni addoli ein teuluoedd ni, arian. Ydy ni'n byw ar gyfer y check ar ddiwedd y mis? Ydy ni'n byw ar gyfer ein teulu ni? Efo dyna peth bwysicau i chi? Llai eich arno chi i sicrhau mae Iesu sydd yn dod yn gyntaf. Oherwydd dyna'n amlwg sydd wedi digwydd ym mywyd Zacheus, mae Iesu nawr yn arglwydd. Mae yn frenin ar ei fywyd e. A dyna yw troedigaeth. Mae wedi troi o fyw i'r hunan ac i'r cnawd nawr mae'n byw i'r arglwydd. Mae'n amlwg i fod yn bechadur sydd wedi derbyn maddeiant. A mae Iesu yn dweud hynny wrthyn ni. Heddiw meddai Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Ydy hynny'n reality i chi? Ydy iachawdwriaeth wedi dod i'ch tŷ chi? Os nag yw e, bore yma allai awgrymu a annwch chi i roi eich ffydd yn yr arglwydd Iesu. Ac i orffen, Lle ofyn, sut fath o agwedd yn gyntaf fyddai gyda ni tuag at y cheis? A fyddai ni fel yr arglwydd Iesu tuag at y cheis? Ydy ni'n fodlon mynd allan o'n capel cyfforddus ni a mynd ati i chwilio am bobl sydd mewn angen am yr efengil? Oes y cheis angen yr efengil? Dy ddim yn edrych fel bod angen yr efengil yn gymaint â hynny, ond oedd e angen yr efengil. Oedd ei angen profi Iesu dros dy fe hunan. Mae'n rhaid i ni ofyn felly, wel pwy yw'r, sy'n gwybod os diwn yn air digon dan, y Zacheisiaid yn ein cymdeithas ni. Pwy yw'r Zacheisys yma yn ein cymdeithas ni? Pwy yw'r bobl sydd yn anghennus? Wel, pob un. Pob un. Eich cydweithwyr chi, students, pobl yn yr ysgol, pob un, maen nhw angen clywed am yr arglwydd Iesu. Falle yna llanol bod ddim yn edrych fel yna, falle ydyn nhw'n bod nhw'n dweud wrthych chi bod nhw'n iawn. Yn gallwn ni fod fel y dyrfa a dweud, o, sa'n mynd i ymwneud gyda pobl fel yna. Neu allwn ni fod fel yr arglwydd Iesu a dweud, mae rhaid i fi ddod i dy didi. Mae hwnna'n dipyn o gam. Mae'n mynd dweud, rhaid i fi ddod i dy didi. Fydden ni'n fodlon mynd i di pechadur, rhywun sy'n cael ei weld fel pechadur amlwg er mwyn derbyn y cyfle i rannu'r efengil gyda nhw tybed. Ac yn ola, allai unwaith eto gofyn i chi ac annog chi i weddio falle, ac i ofyn i'r arglwydd i achau rhagor. Mae'n dweud, daeth i achawdwriaeth i'r tŷ hwn. Heddiw, daeth i achawdwriaeth i'r tŷ hwn. A chi bo, yn ymhrofiad i, dwi ddim yn meddwl digon, dwi ddim yn gweld e'n digon pwysig i weld pobl yn dod i nabod yr arglwydd Iesu, os dwi'n onest. Dwi'n gwybod bod fi ddim yn ystyried y peth yn ddigon pwysig. Beth amdano ni? Ydy ni'n gweddio i weld pobl yn cael ei achub? Ydy ni'n disgwyl i'r arglwydd achub pobl? Oherwydd dwi'n credu os bydden ni, bydden ni wedyn yn gweld yr angen i bregethu'r efengil i bobl. Ac os ni'n bregethu'r efengil i bobl, bydd mwy o bobl yn clywed ac yn ymateb. Bydd rhai yn gwrthod bydd, ond yn gweddi ni yw y bydd rhagor yn gallu dweud heddiw daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, y gwgoniant i'w enw e. Amen.